славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Православний календар.
Сьогодні за богослужінням Свята Православна Церква урочисто вшановує пам'ять преподобного Герасима Йорданського, який жив в середині 5 століття, а також преподобного Герасима Вологодського, про якого дізнаємося із 12 століття. Почитаємо також благовірного князя Василія або ж Василька Ростовського, який відійшов до Господа у 1238 році, і мучеників Павла та Юліанію, що жили у 3 столітті, а також преподобного Якова Пісника, який жив у 6 столітті. Життя преподобного Герасима Йорданського є для нас прикладом твердої віри та незвичайної любові до ближнього, яка не давала йому спокою, коли страждали навіть тварини. Жив цей подвижник в одному з монастирів, що знаходився за Йорданом. Люблячи тварин, він завжди їх годував і допомагав, чим міг. Передання зберегло для нас зворушливу розповідь про один епізод з його життя. Якось ішов Герасим через пустелю та побачив перед собою лева, який страждав від того, що поранив собі лапу. По простоті своїй преподобний забув про страх, та з чуйним та милостивим серцем поспішив до звіра на допомогу. Герасим прочистив леву рану, об'язав полотном та відпустив. Проте лев, немов без знак подяки, вже ніколи не відходив від святого старця. З того часу так і бачили їх завжди поряд – святого Герасима та могутнього лева. Розповідають ченці із монастиря, де жив преподобний Герасим, що за допомогою того лева возили воду і ніколи його не боялися. Ось таку силу має християнська віра та щира любов.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава перша. Наступного дня Ісус захотів іти до Галилеї і знаходить Филипа і каже йому: «Іди за мною». Филип же був із Вифсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: «Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа із Назарета». Але Нафанаїл сказав йому: «Чи може щось добре бути з Назарета?» Филип говорить йому: «Піди і подивись». Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього: «Ось воістину ізраїльтянин, у якому немає лукавства». Нафанаїл говорить йому: «Звідки ти мене знаєш?» Ісус відповів йому: «Перше, ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею». Нафанаїл відповів йому: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус сказав йому у відповідь: «Через те, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш». І говорить йому: «Істинно, істинно кажу вам, віднині побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над Сином Людським».
Сьогоднішнє євангельське читання, дорогі браті і сестри, розповідає нам про зустріч Ісуса Христа з апостолом Филипом, а потім з Нафанаїлом. Перед цим Христос покликав апостолів Андрія, Іоанна та Петра. У цих зустрічах, що закінчувалися покликанням до нового апостольського служіння, здавалося б, не відбулося нічого особливого. Але, наприклад, апостол Филип чує виразний голос Ісуса: «Іди за мною». Він залишався вільним у виборі, міг піти або й ні. Але слова Христові були настільки сильні, що коли Филип зустрів Нафанаїла, сказав йому: «Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки, Ісуса, сина Йосифового із Назарету». Зустріч із Христом, його слова до Филипа чинять в останньому переміну і не замикаються у ньому самому, але він ділиться цим з іншими. так, і ми не повинні приймати цю розповідь євангельську тільки як оповідання про покликання апостолів. Заклик Ісуса Христа «Іди за мною» звернений до усіх, хто Його чує. Час Великого посту – це час слідування за Христом, який готував себе для спасіння роду людського. Він і сьогодні кличе нас іти за ним через Святий Піст, слідувати, бо це час не тільки молитви і посту, але час добрих вчинків, які Господь записує у своїй небесній книзі. Кожен день нашого життя має окрему сторінку, на якій Христос записує і добре, і зле, те, що ми зробили, те, що вчинили і навіть подумали. Тому в час Великого посту церква закликає нас поглянути у глибину своєї душі, викинути із серця все, що є лукавим, через покаяння очистити душу і воскреснути до нового життя з Богом. Постараємося через воцерковлену молитву, покаянням і умертвінням тілесних пристрастей очистити душу і серце. Для православного християнина церква – це стовп і утвердження істини, духовне і містичне тіло Христа Спасителя. Вона не може помилятися, брехати, не може вчити гріхові чи покривати його, бо вона – тіло Христове, велика сім'я, глава якої – Бог, а мати – Пресвята Діва Марія. Недаремно ми сьогодні у євангельському читанні чули про покликання апостолів Филипа і Нафанаїла. Слова, сказані Нафанаїлу, а в майбутньому апостолу Варфоломію, «Ось, воістину ізраїльтянин, у якому немає лукавства», стосуються не тільки його, а й кожного християнина і церкви в цілому. В словах Господа Нафанаїлу показаний характер істинно православного християнина і характер істинної церкви Христової. Нафанаїл був апостолом, який повірив Христу, і ніколи вже не сумнівався у ньому і у своїй вірі. Так само і церква, будучи заснована Спасителем, вірно зберігає все передане їй. Святий Іриней Ліонський говорить, як багач у своїй скарбниці зберігає золото і коштовності, так апостоли передали церкві все, що чули від Христа Спасителя, все, що потрібне для нашого спасіння. Ми часто шукаємо в церкві зцілення від своїх гріхів, хвороб і пристрастей. Приходимо до неї, наче немічні, в лікарню зі своїми недугами. Але часто не помічаємо церкву духовну. Люди забувають про те, що церква – це сила Божа і благодать, а дивляться тільки на вірних церкви та на їхні недоліки. А з цього виникають різні єресі і розколи. Потрібно пам'ятати, що якими б немічними або грішними ми не були, ми залишаємось членами Церкви Христової. Господь покликав нас, і ми прийшли в храм тому, що відчули Його поклик, відчули Його благодать, прийшли бажаючи спасіння. Саме тому церква і називається невістою Христовою, невістою, за яку Господь пролив свою божественну кров. Тому, поки ми в церкві, ми перебуваємо в любові Спасителя, ми зігріваємось теплом Його божественного милосердя. Якщо церква є тілом Христовим, є досконалою досконалістю, то не може бути в ній ніякої плями, яка б оскверняла її. Якщо ж вона є святою і досконалою, то не може бути в ній і пороку. Святитель Іоанн Златоуст говорить: «Найсильніша за все на світі церква. Вона захистить і спасе тебе. Церква – це огорожа для овець Христових. Поки ти всередині цієї огорожі, ти в безпеці. Якщо вийдеш із неї, то тебе розірве лютий духовний звір». А блажений Августин додає: «Без церкви можна вірити в Бога. Без церкви можна сповідувати Святу Троїцю, тримати Євангеліє і проповідувати його. Єдине, що не можна зробити без церкви, це спастися».
Мусимо, Ти, Боже, Мусимо, Ти, Боже,
православний календар.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Настала перша неділя Великого посту, яка називається «Неділею торжества православ'я». При цариці Феодорі у 9 столітті була остаточно переможена єресь іконоборства, і на честь перемоги над цією страшною хворобою в церкві було встановлено в першу неділю посту звершувати особливий урочистий молебень. У цей день ми згадуємо і стверджуємо перемогу над єресю іконоборства і над усіма псевдо- та лжевчиннями, відступами від істини Христової. Шанування святих ікон є не тільки естетичним, але насамперед шануванням догматичним і суттєво важливим для здійснення нашої віри. Ми знаємо, що в Старому Завіті заборонялося зображення божества, і зрозуміло чому. Адже по своїй сутності Бог абсолютно незбагненний, його не можна осягнути, а значить його не можна зобразити. Бог безмірно більше всього на світі, тому всяке зображення того, кого неможливо навіть уявити, зрозуміти і пізнати, обов'язково буде оманою. А помилковий образ – це ідолообраз, що відводить від істини. Чому ж новозавітній образ існує і торжествує? Тому що Бог явився нам у тілі, став одним із нас, став мати наш лик, наші руки, наші очі, душу людську. Зображуючи Господа, ми тим самим стверджуємо, що Господь підніс людину, підніс кожного з нас. Він прийняв на себе нашу людську природу абсолютно, остаточно і до кінця. І ніщо в ній не залишилося невилікуваним, не залишилося неврятованим. Ми зображуємо лик нашого Спасителя, бо знаємо, що цей лик він залишив нам у своєму Євангелії. Цей лик є образ того, яким повинен бути кожен з нас. Але коли ми приходимо в храм, коли ми співаємо символ віри, коли ми називаємо себе православними, що маємо на увазі? Що це означає для нас бути православним? Що значить торжество православ'я, яке ми звершуємо сьогодні? Дуже часто, на превеликий жаль, наше православ'я сприймається нами як якась традиція, етнографія, як щось таке, що можна побачити в музеї, показати на сцені, просто як традиції, звичаї чи обряди нашої країни та народу. Дуже важливо замислитися над сенсом того, що значить бути православним, бо ми живемо в такий час, коли самі, здавалося б, непорушні поняття перестають наповнюватися змістом. Все дуже швидко втрачає цінність, девальвується, і світ наповнюється порожнечею. Можна сказати, що світ зараз – це торжество порожнечі і безглуздя. Цією порожнечею харчуються мільйони. Часто і ми харчуємось, заповнюючи тимчасовими, тлінними, безглуздими речами той простір нашого життя, який належить тільки Богу, тільки вічності. Порожнеча, якою заповнене життя, закінчується перед дверима храму. Бо це єдине місце, яке зберігає сенс, дає реальність, яке наповнене змістом. Але дуже часто, і переступаючи поріг храму, ми намагаємося внести сюди свою порожнечу. Тут її поширити і позбавити сенсу наше життя в церкві, бо так простіше. За те, що немає сенсу, не треба і відповідати, нічого суттєвого не треба робити, а можна просто наповнювати своє життя зовнішніми атрибутами. Епоха іконоборства почалася не випадково. Це теж був час порожнечі, коли зміст і сенс ікони був відкинутий. І святі ікони стали почитати як ідолів. З них навіть іноді здирали фарбу і додавали в святе причастя, щоб було, мовляв, благодатніше. Ось так святі ікони стали на місце Бога. І тоді їх перестали почитати і навіть почали знищувати. В одній з богословських статей автор дуже гірко говорить про те, що наш духовний народ чудово розбирається у властивостях святої води, прекрасно знає, якій іконі і якому святому за яких обставин і від чого потрібно молитися, але не бере в руки Євангеліє, не вчитується в нього, не замислюється над тим сенсом, який Господь дарував нам як зміст нашого життя. Так от, Бути православним – це означає бути наповненим сенсом і змістом божественної істини. Бути православним – це означає бути наповненим Євангелієм. Бути православним означає завжди і скрізь шукати можливість вчинити по любові Христовій. Ось що значить тріумф, торжество православ'я. Ось що значить наповнювати себе змістом. У кожному з нас повинно статися це торжество православ'я. Ікона – явлення Бога, що воплотився, свідчення того, що Бог незмінний, несказанний, невидимий, незбагненний став одним з нас, прийняв плоть і кров, увійшов у наше життя, щоб взяти його на себе, а у відповідь на це дарувати нам своє божественне і вічне життя. Ось у чому сенс шанування святих ікон. Це шанування втілення Спасителя, подвигу Його святих угодників, які сприйняли православну віру як сенс і зміст свого життя, які пронесли її таким чином, що стали подібні до Нього. Тому їх і шанують як преподобних, тобто дуже схожих на Христа. Ці святі особи дивляться на нас сьогодні і свідчать, що є вічне життя, наповнене вічним змістом і любов'ю божественною. Все наше життя, дорогі браття і сестри, має бути повністю осмислене. Всі слова, які ми говоримо Богу в наших молитвах, повинні бути сповнені сенсу та змісту. Всі слова, які ми говоримо ближньому нашому, повинні бути сповнені сенсу, змісту, правди і чесності. Піст для нас – це чудова, радісна, дивовижна можливість здобути перемогу над нашою плоттю, здобути перемогу над нашою нелюбов'ю, убогістю, скупістю, черствістю та владолюбством, над усіма тими гріхами, які постійно спотворюють в нас образ Божий, славу Христову, що повинна сяяти всьому світу і являти радість, любов і мир». Торжество православ'я, дорогі мої, це означає бути православним не по імені, а за суттю і змістом. Це значить життя своє вимірювати святим Євангелієм і завжди прагнути бути достойними тієї віри, яку ми сповідуємо. Амінь.
Історія християнської церкви. Іконоборство і Сьомий Вселенський собор.
Після Міланського едикту імператора Костянтина 313 року язичницький світ стрімко входив у державне церковне тіло Римської імперії. За кілька століть християнами стали майже усі громадяни Риму, оскільки не бути похрещеним означало поставити себе поза законом. Однак в сенсі духовному такий колосальний потік новонавернених буквально розривав церкву зсередини, і в багатьох випадках язичницька стихія виявлялася сильнішою від християнського сімені. Особливо це позначилося на іконошануванні, оскільки саму ікону священники того часу розглядали як Біблію для неписьменних і використовували як найефективніший спосіб катехізації просякнутого язичницькою магією населення. Зримий, знаковий образ давав більше інформації, аніж сказане слово, яке потребувало осмислення і відчуття євангельської чистоти осягнення істин Христових. Тому поганська свідомість дуже часто бачила в іконі того ж самого язичницького ідола, а деякі «благочестиві» в лапках священники, щоб заохочувати мирян до своїх церков, ввели у практику зскрібати з ікон часточки фарби і підмішувати їх до причастя чи до хрестильної купелі. Художники, які малювали ікони, часто використовували традицію чутливого пізньоантичного реалізму, тому лики святих були позбавлені аскетичності і символізму християнської свідомості, а більше нагадували зображення язичницьких божків. Бували навіть такі випадки, що, не відчуваючи дистанції, що відділяла образ на іконі від першого образу, віруючі починали ставитися до ікон як до живих істот. Брали їх поручителями на хрестини, при постригу ученці, відповідачами і свідками на суді. А римська, а потім і візантійська знать вела у моду плащі і туніки, на яких вишивалися образи їхніх святих патронів чи Христа і Богоматері. Використання священних зображень у світському одязі сприймалося багатьма ортодоксальними християнами як профанація святинь і обурювало їх. Деякі з них приходили до висновку, що краще зовсім не мати ікон, аніж заохочувати в такий спосіб повернення до язичництва. Часто з амвонів і кафедр лунали заклики священників.
Як можна насмілитися засобами низького еллінського живопису зображати преславну матір Божу, у котрій містилася уся повнота божества, і носити образ Ісуса на спині, вишитій на своїй туніці?
Перші серйозні конфлікти з приводу ікон і перші гоніння на іконошанувальників почалися на кордоні двох світів – християнського та ісламського. У 723 році халіф Іязид видав указ, що зобов'язував прибрати ікони з християнських храмів на підвладних йому територіях, захоплених під час тривалих війн з Візантією. А у 726 році такий самий указ видає і візантійський імператор Лев Ісавр. Його підтримують єпископи Малої Азії, відомі своїм суворим аскетичним ставленням до віри. З цього моменту іконоборство стає не просто інтелектуальним рухом у середовищі церкви, а агресивною силою, що переходить у наступ. Іконоборча епоха ділиться на два періоди – з 726 до 787 року, тобто від указу Льва Ісавра до 7-го Вселенського собору, скликаного за імператриці Ірини, і другий етап – від 813 до 843 року, від воцаріння імператора Льва V Вірменина до скликання Константинопольського собору, що встановив свято торжество православ'я. Основний фронт боротьби зосередився у східній частині церкви, хоч суперечки про ікону сколихнули усю ойкумену. Менш суперечливий у цьому питанні Рим зреагував так само доволі швидко. Уже у 727 році папа Григорій II зібрав собор, яким не підтримав указ Льва Ісавра, а його наступник, папа Григорій III, на Римському соборі 731 року виступив із вимогою позбавляти причастя і відлучати від церкви тих, хто буде опоганювати ікони. На сході події розвивалися у протилежному напрямку. Першим актом іконоборства було знищення за наказом імператора Костянтина V ікони Спаса, що висіла над брамою імператорського палацу в Константинополі. Народ повстав проти такого блюзнірства і розтерзав чиновника, який виконував наказ. На це імператор відповів репресіями. І боротьба зі сфери дискусійної перейшла у відкрите протистояння. Єпископи іконошанувальники повсюдно замінюються єпископами-іконоборцями, і на догоду імператорові Костянтину V у 754 році скликається іконоборчий собор у Влахернській церкві, зі стін якої були зідрані всі фрески. І собор постановляє:
нечестиве заснування лжеіменних ікон не має ніяких підстав ні в Христовому, ні в відцівському апостольському вченні, немає також і спеціальної молитви, що освячувала б їх, щоб із звичайних предметів зробити їх святими.
Іконоборці не повставали проти мистецтва як такого і визнавали декоративне оздоблення храмів. Однак вони заперечували іконошанування як молитовний акт і ікону як сакральне зображення. Головними аргументами проти шанування образів були неописанність Христа в плоті та біблійна заборона ідолопоклонства. При цьому іконоборці ототожнювали ікону, яка перекладається з грецької як образ, із самим первообразом Господнім. Іконошанувальники на той час складали хоч і меншість, але були більш витонченими у своїх доказах. До них належали Іоанн Дамаскін, Федор Студит, Андрій Крицький, патріархи Герман та Никифор. Вони вважали, що надчуттєве все ж певною мірою відбивається в матеріальному, чуттєвому. Видиме здатне бути образом невидимого. Чуттєві символи є для людини, істоти духовно-тілесної, необхідними як засіб наближення до духовного та шлях зростання до божественного. До того ж, Господь Ісус Христос являвся учнем тілесно, а значить, був вимовлений в образі.
Зображення – то одне, а зовсім інше є те, що зображується.
Святий Іоанн Дамаскін. Третє слово на захист святих ікон. Глава 16.
Ніхто не буде безумним настільки, щоб істину і тінь її, архетип і зображення його, причину і наслідок розуміти тотожними за сутністю своєю.
Святий Феодор Студит. Спростування іконоборців. Том 1.
Гоніння на іконошанувальників досягло апогею у Візантії наприкінці 8 століття. Низка кровопролитних конфліктів мало не призвела до громадянської війни. Особливе значення для підтримки іконошанувальників мала позиція частини східного чернецтва, ідеологом якої був святий Феодор Студит, видатний оратор і богослов. Саме тому у 787 році у тій же ж таки Нікеї, де у 325 році відбувався і перший Вселенський собор, був скликаний сьомий і останній Вселенський собор, на який прибули з усіх кінців християнського світу 367 святих отців. У його скликанні велику роль відіграла позиція імператриці Ірини, зацікавленої у припиненні розбрату в імперії. Засудивши іконоборців, собор проголосив:
ікони Ісуса Христа, Марії, янголів, святих мають пропонуватися віруючим для вшанування і поклоніння на рівні споглядання ікон образів і спонукати віруючих згадувати про первообрази і вклонятися саме їм. Проте під час вшанування ікон слід утримуватися від такого поклоніння, яке подобає одному лише Богові.
Отже, на сьомому Вселенському соборі була сформульована відмінність між поклонінням Богові, грецькою «латрея», латиною «адораціо», і вшануванням священних речей та предметів, грецькою «проскінезіс», латиною «венераціо». Ця відмінність разом із вимогою вклонятися не образу, а першообразу допомогла зняти звинувачення іконошанувальників в ідолопоклонстві. Ще одна знаменна дата з історії церкви пов'язана з іконошануванням. Після сьомого Вселенського собору поступово гоніння на тих, хто вшановував ікони, почало слабшати. Але лише всередині 9 століття були звільнені з темниць найстійкіші поборники шанування ікон, оскільки вони в епоху гонінь були засуджені як державні злочинці. І у 843 році у першу неділю Великого посту у Константинополі у храмі Святої Софії у присутності імператриці Феодори святим патріархом Мефодієм І було проголошено про торжества православ'я. Натомість Західна церква, яка не мала необхідності захисту іконошанування, не виробила достатньо аргументованої богословської позиції щодо зображення Бога і виявилася беззахисною перед іконоборчими тенденціями протестантизму у 16 столітті.
Іконоборство і Сьомий Вселенський собор. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.